Achollar. Agora xa coñece a estrutura do programa. Unha parte fundamental do retro é que cada un de vos teña clara a súa función. No apartado anterior tes todas as seccións do programa. A partir delas imos debater o reparto das funcións entre os equipos. Cada grupo será responsable de que o seu traballo saia adiante. Se é necesario, un grupo pode asumir máis dunha función.